Καΐας, Λότουσα, Ρότου.
Euroopa keskkonnaseisundi aruandes kinnitatakse, et Eesti looduslik mitmekesisus on hea, rannikuvee seisund vajab parandamist. Eestlased hingavad järjest puhtamat välisõhku ning Eesti looduslik mitmekesisus on ülejäänud Euroopaga võrreldes heas seisus. Probleemkohad on aga rannikuvee seisund ning suur ressursikasutus. Värskes väljaandes avaldatud tulemused ütlevad, et viimaste aastate sammud Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on mitmetes keskkonnavaldkondades andnud häid tulemusi. Nagu terves Euroopas, nii on ka Eestis aastate jooksul oluliselt vähenenud nii õhu kui veekasutus, kasvanud jäätmete taaskasutus, energiatootmine taastuvatest energiaallikatest ning taastuv energia osakaal energiatarbimises. Mahe põllumajanduse osakaalu kasv kogu põllumajandusest möödunud 6 aasta jooksul asetab Eesti, Rootsi ja Tšehi järel kolmandale kohale Euroopa Liidus. Suurimaid valupunkte Euroopa elukeskkonnas on elurikkuse kadu ning kliimamuutused. Euroopa keskkonnaagentuuri analüüs ütleb, et praegused meetmed elurikkuse kadu peatada on ebapiisavad. Keskkonnaminister Mati Raidma kommenteeris, et nii riik kui ettevõtted, kuid kõige olulisem Eesti inimesed on aastate jooksul teinud meid ümbritseva keskkonna heaks palju. Samas pole paremat elukeskkonda kujundavad väljakutsed kaugeltki läbi. Ühised jõupingutusi tuleb jätkata, eelkõige just majanduskasvu lahti sidumine keskkonnale avaldavast survest, meie loodusressursside praegusest märksa nutikam ja säästlikum kasutamine ning põlevkivitööstuse ja energeetikaga seotud jäätmete teisese ressursina taaskasutusse suunamine. Kuid selle aluseks on meie kõigi keskkonnaalase teadlikkuse tõstmise vajadus, lisas Raidma. Keskkonnaamet lubab käesoleval aastal küttida 53 hallüljest, mis on 1% eelmisel aastal loendatud hallhülge asurkonna suurusest ja jõuaeg algab 15. aprillil. Kogu Läänemeres elab ligi kaudu 30 000 hallhüljest, neid Eesti vetes on kuskil seal üle 5000. Soomes ja Rootsis on hallhülgele jahti peetud juba aastaid. Hülgekvoot on Eestis jaotatud 3 piirkonna vahel, Liivi laht 33, Saare põhja ja Läänerannik 8 ning Soome laht 12 looma. Maakondlike jahindusnõukogude ettepanek on jahti korraldada vaid jahipiirkonna piires, jättes välja avamerealad. Küttida ei ole lubatud kaitsealadel, kus 9 kaitse eesmärgiks on hallhüljes. Hallhülge jaht ei ole Eestis toimunud alates 1970. aastate algusest, mil see keelati populatsiooni madalseisu tõttu. Praeguseks on populatsioon taastunud ning arvukus tõuseb. Nii Eesti punase nimestiku kui ka rahvusvahelise punase nimekirja põhjal on hallhülge seisu korda hinnatud ohu väliseks. Samas on hallhülge eksploateerimine Euroopa Liidu loodusdirektiivi kohaselt lubatud vaid juhul, kui populatsiooni kaitsestaatus on soodne, sätestatud on jahipidamise keeluajad, täpsed nõuded jahipidamisviisidele ning määratud kindel kvoot. Hallhüliste küttimise taasalustamise peamisi põhjusid on 2, reguleerida hallhüliste arvukust, mis omakorda aitab vähendada kalandusele tekitatavaid kahjusid, likvideerides probleemisendeid, kes regulaarselt kindlas piirkonnas püüniseid kahjustavad ning elustada väikse mahulist hülgejahti traditsioonilistes hülgejahi piirkondades. Viimase puhul on oluline jahi traditsiooni ja sellega seonduva kultuuripärandi säilitamine. Kõige olulisem on hoida hallhüljeste asurkonda elujõulisena, küttimine ei tohi neid kahjustada ning on võimalik ainult sel juhul, kui hallhüljeste arvukus on jätkuvalt suur. Läänemeres elab 3 liiki hülgeid, hallhüljes, viigerhüljes ning randalhüljes. Viigerüljes on väga ohustatud ning neid küttida pole lubatud, randalüljes võib Eesti vetesse sattuda vaid eksikülalisena. Alljulge jahiperiood algab 15. aprillil, mille maaülged on lõpetanud poegade imetamise ning kestab jaht 31. detsembrini. Alljulgeid tohib küttida ainult jahiloo alusel selline jahimees, kellel on kehtiv jahitunnistus ja läbitud suuruluki laskekatse. Keskkonnaministeeriumis toimus kohtumine põllumajandusministeeriumi ja põllumajandustootjate esindajatega, et leida lahendust põllumajandusest pärineva reostuse vähendamise probleemile. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Rene Reisner ütles, et teema teeb meid murelikuks, sest seire andmed näitavad, et põllumajanduse mõju veekeskkonnale on pigem kasvanud ja tõenäoliselt kasvab ka tulevikus. Tuleb tõdeda, et peaaegu kõikide merre suubuvate jõgedega kantakse aastalt üha rohkem lämmastiku ühendeid merre, kuigi mereseisundi parandamiseks tuleks meil koguseid hoopis vähendada. Näiteks Pandivere piirkonna põhjavees on nitraati joonide sisaldus kasvanud ning kohati ületanud ohutu taseme. Kohtumisel oli arutus all eeskätt uued kavandatavad nõuded ja põhimõtted, et edaspidi veekogudesse sattuvaid põllumajandusliku päritolu saasta aineid vähendada. Lämmastiku koormuse vähendamiseks on välja pakutud näiteks sõnnikuhoidlate mahu suurendamist ja täiendavate sõnnikuhoidlate ehitamist, et vältida liigse sõnniku laotamist põllule siis, kui on oht, et see vee või lumega sealt kiiresti veekogudesse uhutakse. Lisaks on välja pakutud lühendada aega, millal sõnniku laotamine põllule on lubatud. Reisner lisas, et on selge, et kõikide täiendavate meetmete rakendamine nõuab ka täiendavaid kulutusi, mis omakorda võib halvendada põllumajandustootjate majanduslikku olukorda, aga teadagi on see praegu üsna keeruline. Seetõttu tulebki täiendavate meetmete rakendamist teha järk-järgult ning asjakohaste rahaliste toetuste abil. Seal hulgas maaelu arengukava rahast. Veekeskkonda sattuv liigne fosfor ja lämmastik tekitavad probleeme nii järvedes, jõgedes kui ka meres, muutes vee liiga toitainete rikkaks, mis omakorda põhjustab taimestiku, seal hulgas ka vetikate voamist. Rohke taimestikaga halvendab oluliselt kalade elutingimusi ja võib viia ka nende hukkumiseni, nagu on näiteks Peipsi järves hapniku puuduse tõttu juhtunud. Läänemere seisundi parandamiseks tuleb ainuüks Eestil lähiajal lämmastikku vähendada 1800 tonni ning fosforit 320 tonni. Fosfor ja lämmastik satuvad vette mitmetest allikatest, näiteks tööstusettevõtetest, reoveepuhastitest, põllumajandusest, metsandusest ja kalakasvatustest, siiski langeb suurem tähelepanu põllumajandusele. Tallinna Tehnikaülikooli hinnangul on meie veekogudes inimese tekitatud saasteainetest ligi 72% lämmastikust ja 52% fosforist just põllumajandusliku päritolu. Aga põllumajandushooaeg kogub tuure ja mida meil on teada pestitsiidi jääkide kohta mullas. Sellest räägib põllumajandusuuringute keskuse mulla seirebüroo juhataja Priit Penu.
Kas me peame tundma nüüd siis hirmu selle üle, mis seal mullas on või ei pea tundma?
Ei, ma arvan, et hirmu ei pea tundma teadmiste ees, et need on eeskätt, et me teame seda, aga ma arvan, et kui me ütleme, et mullas on taimekaitse vahendite jäägid, siis on see sama kui öelda, et Eestimaal on uraani igal pool, et see on teadmine, mida me teame. Aga need kogused on praegu veel suhteliselt väikesed ja kindlasti me ei peaks sellist suurt hirmu tundma, vaid nii-öelda võtma teadmiseks, et ega meie põllumajandus liigub nii-öelda seda rada, mida ülejäänud Euroopa põllumajandus, aga ma võin kohe öelda, et meie nii-öelda muldade seisund on tunduvalt parem kui on Lääne-Euroopas.
No aga samas me nüüd jälle oleme natukene seda informatsiooni saanud, et oi, et neid jääke on nüüd julge rohkem, ehkki me arvame, et vahendid kasutatakse vähem või on see spekter laiem või kuidas sellest nüüd siis seda interpretatsiooni välja võtta?
Ja siin ongi nii, et nagu dopinguvõitlusel käib pidev võitlus välja töötajate ja määrajate vahel, siis siin on sama moodi, et laborite võimekus on tugevalt suurenenud ja see suurenemise trend on väga paljuski seotud labori võimekuse kasvuga. Ja ma arvan, et see on ka mingil määral selles mõttes loomulik protsess, et me lihtsalt näeme, et neid jääke on küll arvuliselt tulnud juurde, aga kogu sellised valdavalt ja enamus endast jääb isegi alla määramise piiri, nii et selle võiks nagu vanasti öelda teaduslik tehnilise revolutsiooni alla panna, et see on ikkagi, et paremad, tundlikumad aparaadid ja midagi katastroofilist kindlasti ei saa välja lugeda.
Aga siin võib määra olla ka see, et preparaatide nimistu muutub järjest laiemaks.
Jaa, muidugi, et see on selline olukord, millega kohanemine läheb nii kui nii aega, et alati on preparaadi väljatöötajad natuke eespool, kui on nii-öelda määrajad. Ja mingi 2-3 aastane lõtk on siin olemas, aga nagu ajalugu, võtame kas või selle sama trifluraliini.
Mis asi see on?
See on nüüd herbitsiid või umbrohutõrje vahend rapsile. Kui ta tuli turule siin 10 aastat tagasi, siis öeldi, et tema laguneb mullas väga kiiresti, 6 kuu kuni 12 kuu jooksul. Ja ta oli väga efektiivne vahend, väga laialdas, et teda kasutati, aga üsna ruttu jõuti selgusele, et see lagunemisperiood ikka nii lühike ei ole ja läks ainult 5-6 aastat selle preparaadi keelustamiseni. Just nendel põhjustel, et tema lagunemisaeg ei vastanud sellele, nagu tänapäeval nii-öelda keskkonnanõuded ette näevad. Ja sellised lõtkud paratamatult uute taimekaitse vahendite ja nii-öelda määramisvõimekuse vahel paraku jäävad.
No loodus on ju elav keskkond ju. Ja üks päev on võib-olla tuulesuund seal, teine päev kasvab see taim niimoodi, et kuidas me selle täpse informatsiooni ikkagi nüüd siis saame kätte. Et see kõik võib olla ju siiski varieeruv.
Jah, et kui me räägime nüüd inimesest, siis mullast, jäägid mullas ei tähenda ju absoluutselt muidugi seda, et need jõuavad kuidagi moodi inimese toidulaval.
Aga kas nad kuidagi moodi jõuavad?
Sõltub konsentratsioonist, et teatud kindlasti jõuavad, aga siis peab olema, ma olen üsna veendunud, see kasutamine peab olema mitte sihipärane nende taimekaitse vahenditel või nagu te ütlesite, on teatud ilmastik mõjutab. Näiteks kui me kasutame nii-öelda preventatiivset taimekaitse vahendit ja näiteks tuleb väga vihmasene periood, mis suudab nii-öelda taimekaitse vahendit uhuda allapoole, muuta taimedele palju paremini omastatavaks, vot siis võib ta sattuda väga kergelt taime sealt meie toidulauale. Aga loomulikult, kuna muld on elusorganism, siis mulla bakteritele, mulla mikroorganismidele moel või teisel nad mõju avaldavad, aga uuringutega on üldiselt kindlaks tehtud, et kui nüüd ei kasutata neid taimekaitse vahendit, ühesuguseid taimekaitse vahendit igal aastal ja nii-öelda maksimumnormi lähedaselt, siis muld kui tervikorganism suudab oma nii-öelda elutegevusele löödud haavu väga kiirelt parandada. Et just eelmine nädal kaitsti Maaülikoolis üks doktori töö, mis käsitles seda teemat, ja sealt tuli üheselt välja, et kuigi fungitsiidi kasutamine vähendas taimed mulla mikroorganismide aktiivsust, siis praktiliselt 10-12 kuuga taastus see mikroorganismide tegevus ja isegi kõrgemal tasemel kui algselt. Nii et see on muidugi väga suur ja keeruline kompleks erinevad küsimusi, et selle uurimine on tegelikult maailmas, ei saa öelda, et väga kõrgel tasemel.
No sellist loosungit siis ei maksa võtta selga ja tormata rääkima, et ei keelustame kõik ära ja elame sellises mahedas ja vabas looduses, harime põldu ja kasvatame taimi.
Ja ma arvan, et keelustada loosungina ei ole vaja, aga neid on vaja kindlasti kasutada nii-öelda talupoja tarkusega. Ja kindlasti, kui kellegi nii-öelda filosoofia näeb ette seda, et on võimalik taimi kasvatada ka ilma nendeta, ma ise arvan küll, et on võimalik, siis loomulikult on ka see tee täiesti olemas.
Keskkonnainvesteeringute keskuse korraldatud konkursi Negavait žürii valis välja 9 energia- ja ressursisäästliku ideed, mis jätkavad võistlemist 10 000 eurose peavõidu nimel. Lisaks neile valib rahvasavalikul hääletusel veel 2 ideed, mis samuti jätkavad võistlemist ja oma idee edasi arendamist teises voorus. Žürii häältega sai edasi 3 ideed Eesti Kunsti Akadeemiast ja 3 ideed Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžist jätkavad teises voorus negavattide kogumist 3 ideed. Enim on edasi pääsenud ideede hulgas soojusenergia ja ressursisäästuga seotud algatusi. Kõigi teise vooru jõudnud projektidega saab tutvuda Negavati kodulehel. Teises voorus ootab tudengeid ees koostöö mentorite ja partneritega. Maikuus arendatakse parimatest ideealgatusest välja korralikud ellu viidavad projektid ning selguvad võitjad. Aga ilmad on mõnel päeval päris kevadised. Palusin Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi poljajandusuuringute keskuse vanemteaduril dr. Toivo Univerilt intervju.
Ilmad on nüüd viimastel päevadel nii ilusaks läinud, et tipud ikka aeda minema ja vaatama, mis seal on. Annab muti mulle unikutega juba midagi ette võtta, siis päike on igava tööd teinud. Kuidas teile tundub see talv on nüüd kevadesse astumas?
Selle aasta talv on mõnes mõttes kummaline. Tähendab, lund oli ja ei olnud ka, aga kevadeks teda enam ei jätkunud. Ja väga käredaid pakaselis ilmu ei olnud.
On see hea või halb?
See on nii ja naa. Puudele oli ta hea, et talve kahjustusi ei olnud, eriti just kevadise väikese põletusi, mis märtsikuus ja lumega sula või ilmaga võib olla. Aga halb oli see, et kõik mutukad ja putukad, kes seal puude peal või puude all elasid, nemad seda talve üle elades rõõmustasid. Ja kui möödunud aastal oli suur lehetäide puhang, siis sellel aastal võib olla veel suurem puhang, sest need kõik munakesed, mis seal puude peal on, elasid mõnusasti üle talve.
No siin nüüd siis maheda suunaga me vist jätkata ei saa, tuleb prits kätte võtta. Sinna on aega muidugi veel, kui võtta.
Ja tuleks võralõikusega teha võrad piisavalt hõredaks, et tuul läbi käiks ja niisketel ilmadel lehestiku ruttu ära kuivataks.
Aga siin on see, et eraldi lõigati ikka seda oks ära.
Vaat siin on nii, et kui meisterahvas hakkab õunapuud lõikama, siis tavaselt tuleks saata naine poodi, siis ei ole kedagi keelamas.
Ja see on muidugi väga hea mõte. Nii et teie ennustate siis, et kahjureid tuleb üsna palju?
Ma arvan, jah, et kahjureid tuleb palju, aga õie pungi on rohkesti, mis tõttu võib olla osa kahjurite poolt ära süüakse neid õisi ja vilju, aga hulka jääb ikka üle ka. Nii et peaks olema rahul sellega, mis loodus on andnud.
Kas aiapidajale lohutuseks on midagi öelda, kes vaatab oma mustsõstra põõsa pungi ja mõtleb, et igal pool ongi nüüd pahklest?
Vaat, sellel aastal on pahklesta tõesti palju ja siin ei aita muud lõigata põõsad hõredamaks, oksad kohe ära põletada ja korjata neid pungi, mis on täitsa ümmargused. Need on pahklesta täis ja samuti ära hävitada. Kuid häda, et kui on need aedu naabritega lähestiku, siis on karta, et kui üks on hoolas ja korjab need pahklesta haiged pungad ära ja teine ei tee, siis kevadise tuulega tuleb kohe pilv neid lestasid ka naabri aialt kohale.
Ja nende vastu pole siis enam midagi teha?
No jah, ei ole, aga õnneks see, mis nüüd kevadel tuulega tuleb, tema ei tee nii suurt kahju, vaid tema teeb järgmisel aastal selle kahju. Sest need õiepungad, mis kevadel avanevad ja kus õied on sees, need ikka kannavad vilja.
Kas teiste viljapuude kohta võib ka midagi öelda?
Ma olen lõiganud õunapuid ja pirnipuid. Ja üllatusena pirnipuudel ka õrnematel sortidel on oksad terved ja ma loodan siis sellel aastal head pirnisaaki.
No me ei tea muidugi, mida kevad toob meile. See on pikk ennustuste rida.
Ja need ilmaennustajad arvavad, et sooja laine on aprilli viimasel dekaadil ja siis, kui õunapuud hakkavad õitsema Lõuna-Eestis, see on siis 27. mai paiku, et siis tuleb jällegi jahedus ja võib-olla isegi tuleb külma.
Pollis on tehtud katsed edukalt kontrollitud atmosfääri keskkonnas õunte hoidmise kohta. Poes on nüüd ilusad suured õunad. Kas me siis nüüd koorime neid ära? Me teame, et noh, meil nii palju nüüd siis neid rahvas ütleb mürke ei panda, aga lõunapool on neid rohkem, et mida teie soovitate?
Minul on olnud jah võimalus määrata pestitsiidi jääkide sisaldust puuviljades marjades ja õunte kohta tegime 1.30 analüüsi ja võin öelda, et ei olnud Eestis ühtegi õunaproovi, kus oleks pestitsiidi jääke üle lubatud proovi, vaid on kõik minimaalselt. Aga mis välismaiste osas, siis laborid on määranud ja leidnud, et seal on tõsi küll mitte paljudes, aga no suurusjärk nii 10-20 proovis üks on ikka leitud. Nendel tuleks siis kõigene pesta hoolikalt ja mitte ainult külma veega, vaid isegi võib-olla sooja veega puhtaks, sest need jäägid on põhiliselt siiski pinna peal ja vähem on vilja sees.
No loodame, meil tuleb ikka siis tervislik toit ja mahesaak, päris muidugi ta nii ei ole. Mis on nüüd siis teadlase järgmine samm nüüd siin kevadeel?
No meil on nii, et kui võralõikus on läbi, siis me hakkame lugema pungi ja vaatama, kus kohal on lootus saaki saada ja millisel puhul saaki jääb väheks. Ja siis kolmas samm on, me teeme plaani, kuidas siis tolmutada õisi, et saada uusi seemikuid, aga selleks tehakse ristolmlemisi, võetakse ütleme, väga hea maitsega õunasordist õietolmu ja pannakse siis talvekinda sordi õitele ja nii me saame talvekindad ja vastupidavad maitsvad õunad.
No soovin, et rehkenduses viga juhtuks ja pärast arvud kõik klapiksid. Aitäh!
Võtke heaks!
Eesti Maaülikooli põllumajandusteadlane Toivo Univer hoiatab, et lähiaastatel jõuab Eestisse ohtlik taimekahjur Astelpaju kärbes, kes sunnib siinsetes istandustes taimekaitsevahendeid kasutama. Praegu müüakse Eestist välisturul aastas kuni 300 tonni Astelpaju marju ja tooteid. Viimastel aastatel on Aasiast pärit Astelpaju kärbse levile laienenud plahvatuslikult Saksamaal, Valgevenes ja Leedus. Monitooringu käigus tuvastati kahjur esinemine ka 2013. aastal Lätis. Aktsia selts Vireen katsetas uut mobiilset põletit. Mobiilset põletusahju saab kasutada seakorjuste kajutustamiseks sigade katku puhangu korral. Mobiilne põleti on ostetud selleks, et olla valmis võimalikeks taudipuhanguteks varmides, kuid seda saab kasutada ka suuremate taudikollete puhul metseakorjuste kajutustamiseks. Inimestele sigade Aafrika katkohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile ja iga loomapidaja peab järgima ette nähtud bioohutusmeetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele seakatk. Ja olge nüüd kevadel jääleminekuga ettevaatlik. 14. märtsist on ka Päästeameti peadirektori käskirjaga keelatud minna siseveekogude jääle. Soojad talvilmad on muutnud Eesti veekogude jää nõrgaks ja liikumise sellel eluohtlikuks. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Kints tuletab meelde, et nõrk jää ei kanna inimest. Päästjad paluvad kehtestatud keeldu suhtuda täie tõsidusega. Läheneva kooli vaheaja saabudes paneb Päästeamet südamele, et täiskasvanud hoiaksid lastel veekogude juures silma peal ja keelaksid neid jääle minna, sest lapsed ei oska veel iseseisvalt kõiki ohte tunnetada. Kalameestele tuletatakse meelde, et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse oma elu. Tuleb oodata, kuni jää on lõplikult sulanud, et siis juba paadiga veele minna. Muide jäisesse vette sattunud inimese uppumise põhjus pole vähene ujumisoskus, vaid just külm vesi, mis tegutsemisvõime halvab. 4-graadisesse vette kukkudes kaotab täiskasvanu teadvuse minutitega laps veelgi kiiremini. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.